De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas e benvidos a esta outra mirada deste xoves, no que estamos xa a día 28 de abril. A dous días, por tanto, para rematar este mes de abril e para entrar no mes das flores, que é o de maio. Conta un periódico coruñés que Galicia sirve a segunda gasolina máis cara de toda Europa, xunto a Dinamarca. Non estamos mal. Estamos aí a cabeza no preto da gasolina a máis cara de toda Europa xunto con Dinamarca. Leo hoxe tamén nun periódico, concretamente en El Periódico, este titular: Trifulca de Pablo Iglesias en Antena 3. O político regaña yo ao presentador de informativos por decir que Podemos invitó a Otegui ao Parlamento Europeo. Pois sí, efectivamente, logo o vídeo, que por certo está en todas as redes sociales agora, en Twitter circulando por aí, o vídeo desa entrevista que lle realizaban onte en Antena 3 a Pablo Iglesias, o presentador do informativo de Antena 3, pois decía lle a Pablo Iglesias que protagonizou unha noite do... A información que publica o periódico di que o líder de Podemos, Pablo Iglesias, protagonizou na noite do mércores unha trifulca co presentador dos informativos vespertinos de Antena 3, Álvaro Zancajo, a conta da visita do líder Abertzale, Arnaldo Otegui, ao Parlamento Europeo. Bueno, pois a entrevista de Iglesias comentou, di ao periódico, en un tono amigable, ata que o presentador mencionou a visita de Otegui ao Parlamento Europeo como unha invitación directa de Podemos e Izquierda Unida á Eurocámara. E en eso, entrevese no que día información, pois desapareceu o tono amigable e desencadenou o rifirrafe. Perdóneme que lle diga unha cousa: esta información que dixeron xa dúas veces non é certa. Vostedes dixeron que Izquierda Unida e Podemos invitaron a Arnaldo Otegui ao Parlamento Europeo, e eso é mentira, para que o sepan os espectadores de A3 Media. Espetoulle Iglesias ao presentador. Este contestou: invitou no grupo parlamentario europeo a que ustedes pertencen, dixo Zancajo. Non é certo. Invitou nunha interparlamentaria da que forman parte diferentes grupos, incluso de dereitas, no que nós non estamos. E despois invitoulle Bildu, aclarou o líder do Partido Morado, que é o partido que pertence a Arnaldo Otegui. Aínda insistiu o presentador de Antena 3 en isto, que Pablo Iglesias replicoulle: bueno, parece que vostede insiste en decir unha cousa que é mentira, que non é certa, e eu, como estou seguro que vostedes non queren decir unha información que, ou decir mentira, ou mentirlle aos seus televidentes, pois recordolles que non é certo que invitara Podemos a Otegui, senón que a esta interparlamentaria que invitou a Otegui, nós non formamos parte dela. En fin, eso sí, aclaroulle que él era favorable á presencia de Otegui na Eurocámara. Digo que non me parece mal que Otegui interveña nunha reunión de un comité, aclaroulle Pablo Iglesias ao presentador do telediario. Bueno, pois o titular é que Iglesias provocou unha trifulca en Antena 3. Simplemente o que estaba pasando é que Antena 3 estaba dando unha información que era falsa. Esa era a cuestión. Non é que Pablo Iglesias isto provocara ninguna trifulca. No, aclaroulle que vostedes están dicindo unha mentira. Isto non é así, ¿no? E ademais, parece que unha mentira cunha clara intencionalidade a política, non? De deixar, en fin, para, supoño que para un sector da poboación que lle parece mal que Otegui vai ao Parlamento Europeo, invitou no Podemos. Claro, outro digo: mire, nós non o invitamos. O que ustedes levan dicindo xa, levan repetindo varias veces, non é certo. Antena 3 continuaban con mismo, e aclaroulle Pablo Iglesias que non era certo. Vamos, que estaban dando unha información que é falsa. Isto pois non é ninguna novidade, porque habitualmente ocorre. En fin, vendres ainda mañá, ainda nos queda un día. Xoves, adiantábamos aquí a cousa. Xoves 28 de abril, o sol asoma tímidamente, andaba esta mañá receloso o sol para sair entre as nubes. Bueno, pois agora, a esta hora, as 12 e 11 minutos, se nos están seguindo en directo, o sol asoma tímidamente, a predición di que, bueno, pois a cara a tarde, a medida que vai avanzando o día, pois o sol irá facendo acto de presencia, e mañá anuncianos un día de tempo soleado, pero bueno, eso contamos yo logo. Agora, como sempre, saúdo a Paris Ares, que como cada día ocúpase dos controis técnicos e tamén comparte micrófono neste espacio. Que tal? Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Sabes, o sí. Sol asomando tímidamente.
Sí. Sol asomando y parece que a lo menos se puede quedar aquí unos días, ¿no?
Sí, parece que sí.
Parece
cara
que sí.
Cara a semana que ven, pues falamos de tempo anticiclónico, amigo.
¿Sabes qué pasa? Que aquí como tenemos tanto peaje en las autoestradas, pues o sol ya no ven, ¿no? Claro, si cobramos peaje, mira, pues tú vos os quedades sin sol y punto. Sí. Que sois muy careiros de Deus. Nada. Pero bueno, a ver si desta volta si quedas uns días. Que falta fai?
Falta fai. Bueno, apareceron tamén datos do paro que non son bons. Aumenta o paro, destruye ese emprego.
Rematou a Semana Santa e hai tempo.
Xa.
Pois iso, non?
Pois será iso. Que ocurre que... Bueno, haberá que... en fin, poñerte unha solución a isto, non? Non sei.
Está complicado.
Sí. Hoxe é San Prudencio.
San Prudencio.
Así que parabéns aos Prudencios.
Incluso os que sexan temerarios. Parabéns para todos.
Incluso os Prudencios temerarios.
Tamén.
Bueno, pois parabéns, porque hoxe están de santo os Prudencios.
Sí, señor. Por certo, morreu Chanquete, que os saibas.
Sí?
Sí, dixo Antena 3.
Bueno.
Matou no Pablo Iglesias, por certo.
Bueno, en fin, o de Antena 3 merece un estudio. Eu creo que se debería estudiar nas facultades de xornalismo, ¿no? De ciencias da información.
Bueno,
en fin.
Xa Urdaci foi estudado, non? E
sí.
Bueno, seguimos dando exemplos a toda Europa fantásticos,
sí, sí.
Diso.
O que curioso é eso, non? Que moitas veces logo, pues estas cousas, a min chamou a atención o ese titular de Trifulca de Pablo Iglesias en Antena 3, non? Botoulle a broncos da Antena, non, hombre, non. Dixolle, paren xa, non? Digo, oiga, mire, eso que está usted dicindo non é certo. Eu creo que...
Ademais que é un dereito, non, que se recolle, o dereito á rectificación, non?
Xa, pero bueno, claro, o que pasa que, en fin, o asunto non é novo, non?
Non, seguirá, e bueno, estamos dando todavía, estamos na segunda volta xa, e
sí,
disto vai a ver...
Claro, que logo naturalmente, en fin, cada un e cada grupo, incluso cada medio, pode ter a ideoloxía que queira ter, ou a liña editorial que lle guste, non? E pode ser máis favorable a unha tendencia ou a outra, iso, pois entra dentro da, en fin, un medio de comunicación privado, pois entra dentro da normalidade, non? Esa é unha cousa. Outra cousa é, en fin, mentir sabendo que se minte, pois con unha clara intencionada política de desprestixiar a alguén. Hombre, mentir non. Logo, usted saque e busquelle toda a punta que queira, non?
Exactamente.
A quen queira. Que para iso están,
claro,
os medios de comunicación.
Pero non diga cousas que non
pero
son
non
verdade.
Non diga cousas que non son verdade. Exacto. Pois esa é a cuestión. Bueno, falamos do tempo, si che parece.
Home, ahora sí.
Ahora apetece.
Sí, 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 que falar do tempo, vamos, veña. Sorriso. Mira,
pues,
que sorriso teño.
Falamos de sol, falamos de tempo soleado. Bueno, contaba hoxe, pois co avance do día os ceos quedarán pouco nublados ou despexados, é a súa predición de Meteo Galicia. As temperaturas continúan sen cambios significativos. O vento moderado do nordés para mañá. Bueno, pues únicamente decir que únicamente poñer unha pega, que para mañá vai facer algo máis de frío, parece, non?
Bueno,
a primeira hora, porque
se é que sacrificarse non é problema.
Bueno, pois di a predición de Meteo Galicia que para mañá agárdase unha xornada de altas presións, estabilidade atmosférica, por tanto, con en xeral ceos pouco anubrados ou despexados. Poden caer algunhas nubes baixas no extremo norte da comunidade. Todo isto durante o día. Pola noite podría achegársenos unha fronte pouco activa e deixar durante a noite, insisto, algunha chuvia feble no litoral norte. Pero eso, xa digo, durante a noite. E como decía, pois algo máis de frío nas primeiras horas, sensación térmica de frío, baixada, por tanto, as temperaturas mínimas, mentras que as máximas manteránse sen cambios significativos. Ventos de compoñente norte, frouxos a primeiras horas, que aumentarán en intensidade conforme avanza o día e acadarán intervalos fortes nas rías baixas. E non se agardan cambios para o sábado. Influencia anticiclónica, réxime de ventos do nordeste, durante a mañá ceos despexados na metade sur, algo máis anubrados na metade norte, posibilidade incluso de algunha chuvia feble no litoral norte a primeiras horas. Pero a partir do mediodía, ceos pouco anubrados ou despexados en toda Galicia e temperaturas sen cambios, con ventos do nordeste moderados, con intervalos fortes nas rías baixas. E o domingo, pois de novo influencia anticiclónica, ceos con nubes de tipo medio e alto, temperaturas mínimas sen cambios, máximas en lixeiro ascenso, eventos do nordés en xeral soprarán frouxos con algún intervalo de moderado no litoral. Nada, que cara a semana que ven, pois hai boas novas. Falamos de, a partir do luns, de ceos prácticamente despexados, ceos limpos, e a partir de mediados da semana, de mércores, de temperaturas máximas altas, en torno a 25 graus. Eso que anuncia a predición a medio prazo de Meteo Galicia. A partir do xa o luns, a partir do luns, temperaturas superiores aos 20 graus, e a partir do mércores poderíanse superar os 25 graus de temperatura máxima. Tempo xa veraniego. Así, con sol. Sol que se anuncia non só para cara a fin de semana, sino sobre todo incluso para a semana que ven.
Incluso para a semana que ven.
Bueno. E temperaturas xa de verán, temperaturas altas, superiores aos 20 graus a partir do luns.
Buah, bueno, non sei se crelo,
Bueno,
que maravilla.
Agora, pois para matizar un pouco esta euforia, así que ímonos a actualidade que trae, vale, a prensa, as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Vale, moi ben.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Pois imos alí. Bueno, por certo, traigo, antes de comenzar o repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, leí un Twitter de La Voz de Galicia, un tuit que di: asombroso achádego de un tesouro na localidade sevillana de Tomares. Ao parecer, unhas máquinas que traballaban nunhas obras destaparon 19 ánforas romanas con uns 600 kilos de monedas de bronce do século IV después de Cristo.
Carai.
Así que un asombroso achádego de un tesouro nesa localidade sevillana de Tomares, segundo desvela La Voz de Galicia. Destapaban onte unhas máquinas en esa localidade de Tomares, en Sevilla, 19 ánforas romanas que tiñan uns 600 kilos de monedas de bronce do século IV después de Cristo. Un achádego que os arqueólogos que traballaron na zona consideran único en España e quizás único no mundo. As ánforas atopáronse durante unhas obras de acometida paralelas ao camiño interno do Parque Zaudín de Tomares, onde as máquinas deixaban ao descuberto estes recipientes romanos cheos de moedas.
Carai.
Segundo explicou a Axencia EFE, fontes da investigación arqueolóxica. Hai dúas fotos que acompañan ese tuit de La Voz de Galicia, espectaculares. Unha delas cunha ánfora rota e cun lote de moedas. Outra, pois tamén as moedas situadas nun montón, unha cantidad impresionante de moedas de bronce, xa digo, as que se atoparon neste xacemento. Bueno, neste xacemento non eran as obras que estaban facendo, pero apareceron estas moedas de bronce. neste achádego, 600 kilos de moedas de bronce do século IV después de Cristo. 600 kilos de moedas é unha cantidade importante. Sí, sí, hai un montón de moedas aí que se poden ver no chan, na fotografía que publica La Voz de Galicia, unha noticia de axencias da Axencia EFE. Agora ímonos xa ao repaso deses titulares das portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comezamos precisamente por La Voz de Galicia, que destaca os datos do paro. O paro en Galicia aumentou en 5.100 personas ata marzo. Destruíronse ademais 11.400 empregos. O desemprego incrementouse nun 2,13%. Hai 227.900 parados na comunidade, fronte ao 0,25% da media española. O paro subiu en 11.900 personas hasta marzo, destruíronse 64.000 empregos. Isto falamos xa en toda España. Trátase, din os datos oficiais, do mellor dato desde 2009, segundo os datos da EPA publicados polo INE. Os fogares con todos os seus membros en paro suben en 54.300, un 3,5% máis. Galicia volve a perder poboación, 14.598 habitantes menos na comunidade galega. Fomento prevé adxudicar este ano as obras do tren ao porto exterior de Ferrol. O presuposto para a infraestructura ascende a 135 millóns de euros. E o prazo de execución previsto inicialmente son 46 meses. Destaca tamén La Voz que chegan ao xulgado os dous altos cargos do Sergas que están sendo investigados polo caso da hepatitis C. Félix Rubial, exxerente do Sergas, e Carolina González Criado, subdirectora xeral de farmacia, evitaron facer declaracións. Destaca tamén La Voz que hai tres detidos por asaltar chalets no concello de Oleiros. Unha información que firma Elena Silveira di que os xóvenes leváronse o coche de un garaxe que tiña as chaves postas. Os axentes da Garda Civil de Cambre detiñan o pasado fin de semana a tres xóvenes de entre 20 e 25 anos. Eran veciños de Cambre e son os supostos autores da sustracción de un turismo nunha vivenda unifamiliar en Oleiros, no concello de Oleiros. Os feitos tiveron lugar durante a madrugada do sábado ao domingo e todo apunta a que os agora imputados escalaron o peche perimetral de un chalé que estaba ubicado na zona de Iñás, e do interior sustraeron un turismo, un Mercedes, que aproveitando que tiña as chaves postas no sistema de encendido. No interior do coche había un mando a distancia co que lograron accionar o portalón de acceso á finca e fuxiron co vehículo. Despois de abandonar o lugar, os xóvenes foron interceptados por unha patrulla da Policía Municipal de Oleiros, pero lograron darse a fuga monte a través, deixando abandonado o coche. Despois, e tras diversas xestións, a Garda Civil de Cambre localizou a un dos mozos preto do vehículo abandonado e os outros dous horas máis tarde nos seus domicilios, feitos que foron postos en coñecemento do xulgado de Guardia da Coruña. É a información que destaca o xornal La Voz de Galicia agora na súa portada digital en páxinas locales, claro. Destaca tamén La Voz que o IPC acentúa a súa caída no mes de abril ao baixar do 1,1%, que Pedro Sánchez asegura que non pactará co PP tras as eleccións. O líder dos socialistas asegurou hoxe que o seu objetivo volverá a ser intentar un acordo con Ciudadanos e con Podemos. Bueno, Rivera condiciona o apoio de Ciudadanos a un goberno do PP a que Rajoy se marche. Chacón descarta repetir nas listas do 26J, a política catalana, que foi número un por Barcelona nas listas socialistas, explicou esta decisión inesperada no Congreso e atribuía a motivos políticos. O PP galego cree que Feijóo non facerá coincidir as autonómicas co 26J e tres meses de prisión e multa para un xoven que agredeu a un concelleiro do PP de Neda. Destaca tamén este diario que recolle un accidente de tráfico que se producía hoxe, a morte de un conductor no corredor do Morrazo tras chocar contra dun tráiler, e que Galicia sirve a segunda gasolina máis cara de toda Europa xunto con Dinamarca. Agora, Paris Ares, achegamos tamén os titulares de portada na edición digital do diario La Opinión da Coruña.
Pois a Opinión comeza dicindo que a Coruña é a segunda cidade coa taxa de paro máis baixa, pese a que sube un punto e medio. Tamén que Concello da Coruña e Fomento pactan 6 carrís na saída da AP9 e deixar 4 a Ponte da Pedra. Tamén di a Opinión que Vila Santar é o concello máis envellecido da provincia e Aranga o de menor futuro. Tamén que os altos cargos investigados pola hepatite C están no xulgado, que o IPC acentúa a súa caída en abril e sitúase no menos 1,1%, tamén que Chacón cálase os motivos políticos da súa renuncia. Se fai hai un titular sobre unha entrevista que lle fixeron hoxe o líder de Anova e voceiro de AGE, Beiras, que di faltou sintonía en A Marea por deputados de Podemos. Tamén titula este xornal que o gasóleo encarecese un 8% en só 2 meses e, e supera outra vez o euro en Galicia. Tamén 68 accidentes laborais o día en xaneiro e febreiro, un 7% máis. Tamén di l'Opinión que a reválida suplirá a selectividade e será obrigatoria tralo bacharelato. Tamén pregúntase l'Opinión onde se producen máis accidentes laborais. Referente ao mar, di Opinión que mar deixa sen clasificar 2 áreas de marisqueo en Ferrol para evitar pechar os maiores bancos. Danza e teatro no Colexio de Visma para aprender a crecer. E por último, que Defensa vai por en venda directa os solares da Maestranza a quedar deserta a Puxa. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quédanos mirar tamén os titulares da outra cabeceira coruñesa, a del Ideal Gallego, tamén a edición digital, elidealgallego.com, que titula que a Xunta apremia a Ferreiro para que cumpla coa súa parte da intermodal, di en titulares este diario. A reunión de onte entre o Goberno local e a Xunta e o Concello ofreceu a oportunidade de a directora xeral de mobilidade, Elena Lucas, de recordarlle a Ferreiro que ten que cumplir a súa parte da intermodal, destaca este diario. Abegondo e a Xunta acordan recurrir diante do Tribunal Supremo a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anula o plan xeral deste concello. Tamén destaca el Ideal que Feijóo avala o trato aos enfermos da hepatitis e acusa a oposición de tenderlle unha trampa. Tamén que Betanzos eleva ata 107 euros a inversión por habitante ao duplicar as cifras de 2014. Ademais, a Marina da City e Prosegur estrenan un dron de vixiancia en interiores. O centro comercial acolleu ante o estreo do primeiro dron de creación española dedicado á vixiancia de voo autónomo en interiores. As licencias de actividades pedidas aumentaron un 38% no último ano. O Concello da Coruña terá un ano para adquirir os terreos da Maestranza, di tamén el Ideal. O PP non cree que haxa motivos para adiantar as eleccións autonómicas. Sánchez matiza o seu arrepentimento polo seu insulto ao líder do PP, titula tamén este diario. O secretario xeral do PSOE defendeu onte que seguirán mostrando diferencias cos populares e aproveitou para matizar as súas palabras. As incógnitas que abre a alegación da Marea e outro dos titulares en el Ideal. O PP introduciu na súa enmenda aos orzamentos unha partida de 678.000 euros para aumentar os convenios con 47 entidades da cidade e crear outros 34. A empresa que contratou a cuñada de Silva fixo por indicación do Concello de Vigo, outro dos titulares. Podemos e Ciudadanos enzarzanse nas redes sociales a conta do recorte de gastos electorales. E tamén di el Ideal que a Marea cree que os abogados da Federación de Fútbol non respaldan o cambio de sede. O Concello da Coruña cedeulle a Federación Galega de Fútbol, a través de un convenio firmado en 2012, unha parcela en San Pedro de Visma. El Ideal di tamén que o novo tripartito expulsará o BNG e o PSOE do goberno cesureño o 9 de maio, ás 12 do mediodía, e a data na que, si nada falla, marcará un cambio de rumbo no goberno de cesura tras unha moción de censura. Bueno, parece que non temos comunicación coa policía municipal, coa policía local de Oleiros. Aproveitamos, bueno, nada, non nos queda xa prácticamente tempo, simplemente decir que no digital Sermos Galiza destacan este titular: en busca do dourado galego, multinacionais mineiras reforzan o interese nos xacementos do país. Tamén destaca este digital que a información sobre a EPA: Galiza lidera destrución de emprego e aumento do paro no Estado no primeiro trimestre. E a Audiencia de Ourense desestima os recursos de Baltar para frear a súa investigación. Son as 12:30, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora, escoitamos o boletín e seguida volvemos. Hoxe xoves, como cada xoves, falamos de medio ambiente. Imonos ao CEIDA, o Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, cuya sede está no Castelo de Santa Cruz.